kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hii ni VOA Express hewani. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2019. Hapa studio nayokaribisha, jina langu ni Patrick Mwimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Popote pale unapotusikiliza hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hii leo tumekuandalia masuala mengi kwelikweli. Lakini Patrick Nduimana, kuna swala moja ambalo limetokea nchini Tanzania linaita kizungumkuti kweli. Tutaliangalia katika yale yanayovuma katika mitandao. Mwanafunzi wa darasa la 4 amekutwa akiwa na ujauzito wa miezi 7.
Darasa la 4.
Na ana umri wa miaka 11.
Hatari sana. Bila shaka tutazungumzia haya katika yale mambo ambayo yanazungumziwa sana kwenye mitandao, lakini leo kwenye mada muhimu ambayo tutazungumzia leo, tutakuwa barazani leo, na tutazungumza hasa kuhusu yale mawasiliano nyumbani kati ya wazazi na wanao. Tutapata mengi zaidi kutoka kwa wataalam, lakini vile vile kwa wasikilizaji wetu ambao wametoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Namba moja kwa moja, tuanzie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwili wa kiongozi wa zamani wa upinzani unatarajiwa kuwasili katika jiji la Kinshasa mchana wa leo, hii ikiwa ni takriban miaka miwili hivi toka alipofariki dunia. Tshisekedi ni baba mzazi wa rais wa sasa wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Patrick Tshisekedi ni mtu ambaye Kongo kwa kweli ni mwanasiasa anayeheshimika vilivyo.
Anaheshimika kabisa, sababu ana historia kubwa sana. Alifanya kazi kubwa katika, nafikiri, kuendeleza demokrasia nchini humo, sababu kila mara alikuwa kwenye upinzani akitetea mambo ya demokrasia, vyama kuwa huru, utawala bora na mambo mengine. Sasa moja kwa moja tunaambiwa kwamba Salehe Mwanamilongo yuko kwenye line ya simu. Salehe Mwanamilongo, tupashe mengi zaidi kuhusu mwili wa marehemu Tshisekedi ulikuwa unasubiriwa Kinshasa. Mambo ya kwaje sasa?
Wa marehemu Tshisekedi tawasili hapa saa 1 usiku saa za hapa Kinshasa, sawa na saa 3 usiku saa za huko Dar es Salaam. Yaani umechelewa kutokana na matatizo ambayo wenyewe walisema kwamba ni ya kiufundi. Kwa hiyo saa hizi mwili umekuwa, ndege imekuwa hewani kwa ajili ya kuja kuwasili nchini hapa.
Salehe, labda ungetueleza vile vile kwa kile ambacho kinaelezwa, maanake taarifa za awali zilikuwa mwili huu uwasili majira ya mchana ya hapo. Inakuwaje tena ni saa 1 usiku? Kuna masuala ya kiufundi ama kuna masuala mengine ambayo unaweza kutueleza kwa namna moja manyingine ndiyo yamesababisha mwili huu uchelewe kufika, hasa yakiwemo ya kisiasa?
Kwa kweli ni tatizo ambalo bila shaka wakongomani hawafahamu. Leo kwanza ilitangazwa kuwa siku ya mapumziko kitaifa kwa ajili ya kuwaruhusu wakazi wa Kinshasa ili kuja kutoa heshima zao za mwisho kwa mwili wa Tshisekedi ambao uliwasili asubuhi, lakini umeahirishwa kutokana na kile ambacho wamesema kwamba ni matatizo ya kiufundi kwa logistics, lakini bila kueleza zaidi ni matatizo ya aina gani. Lakini duru zingine zinatuambia kwamba kulikuwa na tatizo la ulipaji wa ndege ambayo ilitaka kuleta mwili huo, kwa hiyo kulikuwa na kuchelewa kwa malipo, na kwa kweli hakujakuwa na maelezo rasmi, bado imekuwa ni madokezi tu ambayo watu wamekuwa wanaelezea.
Na Salehe, utakapofika mwili wa marehemu Tshisekedi, mazishi yamepangwa lini? Na jana kwenye ripoti yako ulikuwa tuelezea kwamba kuna viongozi wa nchi jirani ambao walikuwa wamethibitisha kwamba watahudhuria kwenye sherehe za mazishi.
Ndio, mazishi, yaani kutakuwa na maombolezi ya siku tatu ya kitaifa, ambako ni leo, hapo kesho Ijumaa, ambako mwili utawekwa kwenye uwanja wa mkuu wa kandanda wa nafasi 80 Kwa hiyo watu watakuja hapo kutoa heshima zao za mwisho, na Jumamosi tarehe mosi ya Juni ndio itakuwa mazishi rasmi, na vile vile kuweko na sherehe ama tuseme maombolezi ya kiserikali, ambako viongozi wa nchi sita wametangaza tayari kwamba watahudhuria, mfano wa rais wa Rwanda Paul Kagame, wa Angola Lourenco, na marais wengine kutoka huko Afrika Magharibi wameahidi tayari kwamba wataweza kuhudhuria na mazishi hayo.
Shukrani sana Saleh Mwanamilongo kwa taarifa yako hiyo. Nasikia mambo gisi yameviandaliwa huko. Tutaendelea kufuatilia zaidi habari hiyo utakapo wasili mwili wa marehemu, tujue kipi kinaendelea huko
na kuona vile vile namna gani marehemu Etienne Tshisekedi atakavyoweza kuombolezwa na kukumbukwa vile vile, maanake kuna mambo mengi inaelezwa yanaweza kufanyika wakati pale ambapo atakapo mwili wake utakapofika.
Haya, moja kwa moja tuelekee huko Nairobi. Tunaungana naye kijana anaitwa Silas Ekese, yuko kwenye mambo ya hamasa au katika yale mashirika wanaharakati wanaotetea mambo ya kuhifadhi mazingira. Bwana Silas, karibu kwenye VOA Express.
Anashukuru kukaribishwa kwenye kipindi.
Silas, nafikiri ulifuatilia wiki jana, kuna maandamano makubwa yalifanyika huko New Zealand na Australia, hata huko Ujerumani. Vijana walimiminika barabarani na kufanya maandamano wakiwataka viongozi wa dunia kuchukua hatua madhubuti katika kuhifadhi mazingira. Sijui uliposikia mambo hayo ya maandamano hapo kwenu Kenya, katika shirika lenu mlipokea vipi jambo hilo?
Kwanza ngoja nikushukuru kwa kunikaribisha kwenye kipindi. Na pia kueleza kwamba kwa sasa na shiriki katika shughuli za uhamasishaji wa mazingira nikiwa sehemu ya pwani ya Kenya. Na ninafanya na shirika moja linaloitwa One Life Club of Kenya, ambalo ni charity organization, shirika ambalo ni non-profit pia. Kusema kweli nilifuatilia habari hizo za maandamano yaliyotendeka kule Australia, New Zealand, vile umesema Ujerumani, na pia nadhani ilikuwa Ufaransa. Na kitu ambacho kilinifurahisha sana sana ni kwamba niligundua, na najua dunia nzima na wanasiasa viongozi duniani kote wamejua ya kwamba vijana sasa wamekutuka, vijana washajua kwamba maisha yao ya kesho yao ni hatarini. Na nadhani pia wamekuja kujifunza jambo moja kwamba hoja kwamba viongozi kila wakati wanaposema maisha ya kesho ama kesho ni ya vijana, na mara kwa mara mambo ambayo wanayofanya katika hali ya kimazingira, katika hali ya viwanda, ni mambo ambayo kidogo yanaweka hali ya kesho katika hatari. Silas, na wamejua hilo na hawataki kungojea tena, ila wameamua wenyewe kuchukua nafasi hiyo na kuwasilisha maoni yao katika hali ya mazingira.
Silasi, hili tunaliona kwamba watoto ama vijana katika mataifa ambayo yameendelea kuwa na mwamko masuala mazima ya mazingira. Wewe unafanyia katika nchi ya hapo Kenya na umetembea nchi mbalimbali za Afrika Mashariki, za Afrika. Hebu tueleze mwamko wa vijana. Swala la mazingira kwao nadhani ni sehemu yao, na si tu haya mazingira ambayo yanazungumziwa ya mabadiliko ya hali ya hewa, matumizi makubwa ya viwanda ambayo yanachafua hali ya hewa, lakini mazingira ya kawaida tu ya pale, kwa mfano matumizi ya vitu ambavyo vina tunza mazingira yakoje?
Mimi nimekuwa katika nchi kadhaa na ni kitu ambacho nimekuja kukundua kwamba vijana haswa ambao wako katika haya mambo ya mazingira wana nia kubwa sana ya kuhakikisha kwamba mazingira yetu yananawiri na yanatoa nafasi kunawiri yenyewe. Na katika vikao vingi ambavyo nimekuwa na nafasi ya kukaa na kuzungumzia mambo ya mazingira, nimekuja kugundua kuwa vijana hawaangazii tu kwamba kuna shida ya mambo ya ama kwa Kiingereza nitasema climate change, mabadiliko anga kwa Kiswahili. Na vijana hawaangazii hilo peke yake, vijana wana haja ya kujua mambo ya waste management ama mambo ya taka. Vijana wana haja ya kujua kwa nini vyakula, wakati mwingine tunakosa vyakula, na kuna wakati ambapo kuna vyakula ambavyo vinakosa kutumika, vinanunuliwa kwa wingi, vinabaki pale, vinakuwa vinaoza. Vijana pia wana haja kubwa sana ya kutaka kuwasilisha ujumbe kwa jumuiya ya mataifa kwamba vitu ambavyo tunaona kwamba havina umuhimu kwenye mazingira ni vitu ambavyo vina umuhimu sana, na mambo madogo madogo ambayo watu wengi bado hawajaanza kuyaangazia, hasa nchi kurudi hapa Kenya, ni kwamba kuna mambo ambayo sasa yanaanza kuendelea, yanaanza kutokeza katika hali, tukiangazia katika hali ya kiuchumi ama from economical point of view, utagundua kwamba ni mambo mazuri, lakini mazingira yako yako connected, yanashirikiana na mambo ya social issues, yanashirikiana na mambo ya ecological issues, ndio yakuja economic issues. Na ukikuja kuangalia utapata kwamba vitu kwa mfano kama vile biashara kwa sisi ambao vimejikuta sana vinaitwa real estate, unaona kwamba wanajenga nyumba, wanajenga nyumba, lakini mara nyingi utapata wameenda wakachukua mashamba maeneo ambayo ni muhimu sana kwa turathi za kitaifa na pia kwa mbuga za wanyama, na ni jambo ambalo linawaudhi vijana hasa na wanataka kuchukua hiyo jambo na kulishika mkononi mwao na kuhakikisha kwamba wanafuatilia mambo haya na kuhakikisha kwamba serikali inafanya kitu kuhusu maisha yao ya baadaye, kwa sababu kila wakati tunaambiwa maisha ni yenu ya kesho, maisha ni yenu ya kesho, lakini ya kesho yako vipi? Yako vipi kama tutakuwa tunakata miti tunajenga? Yako vipi kama tutakuwa tunatupa taka ovyo ovyo?
Naam, Silas Kese, tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye VOA Express leo. Siku njema. Haya, moja kwa moja Ligongo, tuelekee muda mchache tu tuelekee kwenye habari za dunia. Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Pat Shanahan amesema hivi leo Alhamisi kuwa hakuidhinisha na wala hana habari kuhusu White House kutoa maelekezo ya kuondolewa kwa manuari ya jeshi la majini la Marekani USS John McCain wakati Rais Donald Trump alipoitembelea Japan. Kama siwezi kutoheshimu kumbukumbu ya marehemu mzalendo kama Senator John McCain, Shanahan amewaambia wanahabari waliokuwa wakisafiri naye kwenye ndege ya kijeshi kuelekea Singapore, na kuongezea kuwa sijawahi kutowaheshimu wanaume na wanawake ambao walikuwa katika manuari hiyo.
Viongozi wa maandamano na ya wananchi nchini Sudan wanasema maandamano hayo yalikuwa ya mafanikio makubwa katika hatua ya kulishindikiza jeshi likabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Mamia wafanyakazi wa mabenki na ofisi za serikali waliungana na wananchi wengine katika siku mbili za maandamano ya amani kudai majenerali wa kijeshi kujiuzulu. Jeshi lilichukua madaraka baada ya kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Omar al-Bashir kujiuzulu kufuatia maandamano ya miezi kadhaa ya wananchi.
Zimbabwe inadaiwa na wauzaji mafuta wa kigeni ikiwa ni pamoja na Glencore, Total na Trafigura kiasi cha dola milioni 200, na hivyo kufanya uagizaji mpya wa mafuta kuwa mgumu sana kutoka kwa makampuni ambayo hivi sasa yanahitaji fedha mwanzo. Waziri wa nishati na gavana wa benki kuu wamesema hivi leo Alhamisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Zimbabwe inakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta tangu mwezi Septemba na kuwalazimisha wenye magari kupanga foleni ndefu kwenye vituo vya kujaza mafuta. Taifa hilo la kusini mwa Afrika pia limekumbwa na tatizo la kukatika katika kwa umeme kwa wiki mbili kutokana na uwezo mdogo wa ugavi wa umeme nchini humo, na hivyo wakasirisha wakazi ambao wanajitahidi kujikimu kimaisha kutokana na hali mbaya ya uchumi.
Mkuu wa kampuni ya mawasiliano ya MTN ambayo imekuwa ikifanya biashara zake nchini Uganda imeruhusiwa kurejea nchini na anatarajiwa kuwasili nchini jijini Kampala baadaye hivi leo, ikiwa ni zaidi ya miezi mitatu baada ya kufukuzwa. Afisa wa kampuni hiyo ameliambia shirika la habari la Reuters Wim Van Helfuche. Mtendaji mkuu wa MTN Uganda alifukuzwa kutoka taifa hilo la Afrika Mashariki Februari 15 mwaka huu kutokana na wasiwasi wa usalama wa taifa, polisi walisema wakati huo bila ya kutoa maelezo zaidi.
I pray your day I got me down, whoa, whoa. My girl, hold on to me, yo. Never ever leave me for crash, oh, whoa, whoa. Girl, you didn't make me shiver, oh. Girl, if you leave us of our own, with you I get no allow. I want to be with you forever, oh.
Robos keske, robos keske. If no be you, then tell me who. Them go sempe, them go sempe. Nobody messing with my boo. Robos keske, robos keske. If no be you, then tell me who. Robos keske, robo yeske. Nobody messing with my boo.
My love, duh. You give me love, I never see you. My love, duh.
Haya basi, unasikiliza matangazo ya VOA Express. Ngoma kali kabisa hiyo yake Tiwa Savage. Mambo matamu kabisa ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Unaposema Washington lazima umalizie
DC. DC. Kuna watu wakisema aseme Washington wanafikiri
Marekani kubwa hiyo. Unaweza kupelekwa huko kaskazini magharibi mwa nchi.
Haya, kama nilivyodokeza hapo mwanzoni tu, ni kwamba Idi Ligongo, leo katika mada yetu ambayo tumeipa uzito leo kwenye Express ni yale mawasiliano au mazungumzo ya nyumbani kati ya wazazi na wanao wanapokuwa pale nyumbani. Sasa moja kwa moja niliwasiliana na mtaalamu wa masuala ya saikolojia huko Tanzania, anaitwa Bi Nadia Ahmed. Kwanza nilimuuliza yeye anavyoona alipoko huko Tanzania au anavyoona katika tamaduni zetu na mila zetu za Kiafrika. Je, wazazi tunaongea na watoto zetu? Na kwamba iwapo hatuongei na watoto zetu, athari ni zipi? Tumsikilize Bi Nadia Ahmed kutoka jijini Dar es Salaam.
Kuna mazungumzo fulani hivi ambayo familia zetu huku za Kitanzania, za Kiafrika, hatunaga hayo sana ya mazungumzo. Zaidi ni kufuatilia tu una shule vitu vinaendaje, unafanya kazi za nyumbani vizuri, masomo yanaendaje, na zaidi ni kudiscipline. Najua, lakini mambo yani personal issues, vitu vya kindani, ni wachache, familia chache ambazo wanazungumza kiuwazi na watoto wao.
Na nini athari ya mzazi kutoongea hayo mambo ambayo unasema ni mambo nyeti, mfano kumtayarisha mtoto wa kike au mtoto wa kiume anapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, mfano kutozungumzia hayo masuala, athari zake ni zipi?
Zina athari kubwa, kwa sababu moja itakuwa mtoto labda, kwa sababu hajui, nyumbani hajaambiwa, hamna hiyo communication wazi na wazazi wao kuhusu mambo haya. Ni anakuwa anajitia kwenye yani situation tofauti ambazo ni hatarishi. Unajua, kama mtoto anashindwa kuongea na labda mzazi wake, mama yake au baba yake kuhusu kitu kinachoendelea ndani ya maisha yake ya undani, basi inakuwa shida, kwa sababu hana sehemu yote ya kurudi kupata support. Labda mtoto katoka huko amekwama, let's say ana mahusiano, amepata mimba, anashindwa kwenda kuongea na mzazi wake kuhusu kilichomkuta, anaishia huko barabarani kutafuta jinsi ya kutatua hilo tatizo lake, you know. Na ndio maana tuna a lot of these illegal abortions zinatokea, watoto wanakufa kwa sababu ni moja hiyo, uoga, hajui anaanza wapi kuongea na mzazi wake.
Unasikia Idi Ligongo, mahusiano ya wazazi na wanao inakuwa ni ile mahusiano ya uoga. Kwa hivyo, kwa vile amezungumzia athari za kutozungumza na watoto, Nadia Ahmed ametoa ushauri kwa wazazi. Tumsikilize tena kwa mara nyingine.
Ushauri wangu ni wazazi waanze kuongea na watoto wao. Sio tu kuongea ku discipline, but kuongea kuhusu mambo tofauti. Jua watoto wako rafiki zake ni nani. Ongea nao uwasikie wanaendeleaje. Establish hizi channels za communication na watoto wetu yani. Kwa sababu ukiangalia muda mwingi ni conversation ambazo wazazi wanazozi avoid, hawazi entertain na watoto wao, ni conversations that are very uncomfortable kwa wazazi na kwa watoto. Lakini ukiangalia hizi conversation ambazo ni ngumu kuziongelea, kukaa na kuanza kuchukua muda na kusema haya, tuongee kuhusu matatizo ya nani leo, magonjwa ya ukimwi, au watoto wanapata ukimwi. Ushauri wangu ni kwamba wazazi inabidi wakae chini, waongee na watoto wao.
Naam, Nadia Ahmed anatoa ushauri kwa wazazi, lazima tuongee mambo ambayo yatamsaidia mtoto katika maisha yake ya baadaye, sio tu kuongea mambo ya shuleni, mambo ya kazini, au inakuwa kama vile mimi naongea ni mzazi, wewe una tekeleza.
Naam, sasa Patrick, vile vile wasikilizaji wetu kupitia mtandao wetu wa Facebook hili swala nao wamelichangia kweli kweli. Huyu Sigbet Komwitaka yeye anasema kwamba kiujumla kwa siku hizi wazazi wengi wameathiriwa na utandawazi, hivyo muda wa kukaa kuongea na watoto wao unakosekana. Na Timothy kutoka Kitale, Kenya, yeye anasema kwa maisha ya sasa ni wazazi wachache tu wanaofanya hivyo, wengi wao hawalichukulii suala hili kwa maanani makubwa. Lakini Hamisi Churi yeye anasema kiuhalisia ni kwamba kuna wazazi wa kisasa ambao wako makini na watoto wao ili waweze kutimiza akatumia neno la Kiingereza hapa kwa msisitizo, future dreams, ndoto zao za maisha, ingawa sio wazazi wote wanaofanya hivyo.
Naam, kuna huyu anaitwa Vedasto Romani, anasema yeye ni mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema hapana, wazazi wa sasa hawana mazungumzo na watoto wao, wako bize na majukumu yao. Kuna wasikilizaji wengine walikuwa wanataka kuchangia kwenye line ya simu, sijui kama kuna msikilizaji yote ambaye ameshapatikana. Kwa hiyo moja kwa moja tunaingia kwenye muziki. Unajua leo ni siku ya Alhamisi, Idi Ligongo, na siku ya Alhamisi huwa tunarudi kwenye zile nyimbo za zamani ambazo zinasemwa zilipendwa na watu wengi, ikiwa ni Idi Ligongo, kina Aida na wengineo. Haya,
tulikuwa tunaangalia mambo haya.
Zakalewa. Au ni zile za zamani zakalewa.
Naam. Haya, tukisonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, ambapo moja kwa moja tunaelekea wapi sasa hivi?
Tunakwenda kwenye mambo ya kama huna kazi, wale ambao wanajiajiri wanatafuta kazi wao wenyewe. Hapa tunapata habari zaidi kwa mtu ambaye anauza mambo ya vipodozi, mambo ya cosmetics kupitia mtandao. Tusikilize basi anavyochapa kazi hapa.
Kwa majina naitwa Adrian, kama unavyoona na supply cosmetics kwa watu tofauti tofauti na deliver, lakini napatikana pale Tononoka. So kupitia Hastory Shimatas wao ndo alinipata, wakaniuliza izafanya nini ana living, kaambia sina kitu chochote na ambacho nakifanya kama fashion model. Kwa hiyo tukapatana hapo, ndio hivyo tukawasiliana mbili tatu kama kunifungulia biashara ya cosmetics kama hivi. So nafanya delivery, napatikana Tononoka. Okay, mimi nikipata pesa ni zangu binafsi. Yeah, but na look forward yani kufungua biashara ya extend vizuri ifike hata let's say like ifike Nairobi, ifike huko Nakuru. Yeah, but yeah, ndo imenipeleka paka sasa hivi na supply, baada nafanya supply na supply within Mombasa na supply pia and outside Mombasa, Lamu, Malindi za sema supply. Before nianze hii kazi ya kusupply cosmetics na kuza cosmetics, nilikuwa huko nilipokuwa naishi, nilikuwa naishi mtaa wa Bangladesh. Huko nilikuwa nafanya cyber. Kuna cyber pale nilikuwa nafanya ya ndugu yangu. Ah, nikawa nafanya hapo, ikafika time kaacha. Nilikuwa acha masuala ya cyber nikaingia kwenye fashion. Although fashion nilikuwa nimeanza tangu kitambo. Yeah, tangu kitambo like 2015 au 2014. Bado naendelea kufanya fashion, naendelea kufanya modeling plus hii ya cosmetics, makeup artists. Yeah, ndo kama hivyo sasa ndo nafanya. Na deliver wherever you are. Sijapata watu wengi ambao wanakatisha tamaa kwenye hii kazi. Eti labda wanaambia eti kazi ni ya wanawake, kuza makeup ni mambo ya wanawake. No, hiyo sijapata. Bedeni nimepata congrats sana kwa marafiki zangu sana wengi. Ya hao ndio wamenipa morale. Kwanza wamenishikilia mkono akasema kijana chenye unafanya ni vizuri. So hamna kazi, mimi sioni kama kuna kazi ya mwanamke na mwanaume bana. Zote ni kazi. Mwanamke si anafanya conductor. So kozi wasinge nipa ile morali ya kuendelea hii biashara, sijui kama ningeendelea. Yani tena zaambia vijana tujishughulishe, tuache kukaa hivi hivi bana. Cause anything, waweza ajianzishie biashara yako ukiona labda uajiriwi, wajianzishia tu mwenyewe. Kama mimi hii nimejianzishia mwenyewe, hata nataka ikipanuka vizuri nianze kuajiri vijana ya wache kukaa mtaani. Mimi nimekaa mtaani sana by the nimeasa hadi kuna kipindi huko mtaani walikuwa wananiita cause mimi nilikuwa na fan wa Otile Brown. Sasa walikuwa wananiita Otile Broker cause niko broke sana bana. Yeah, so hivi ndo unajishughulisha, nataka nipanue itoke outside Mombasa ndo ikiwezekana niajiri watu kutoka huko Nairobi, kutoka huko Nakuru, Naivasha. Yeah, hizo ndo places nime target sana.
Na Adrian Raja huyu akifanya biashara ya kuuza mambo ya vipodozi kwenye mtandao, mambo ya online, anauza cosmetic kupitia mtandao wake. Alihojiana na alifanya mahojiano na mwenzetu Amina Chombo kutoka huko Mombasa.
Na moja kwa moja jana tuliuliza swali ambalo tuliweka katika mtandao wetu wa Facebook kwamba nani wa kufutarishwa, masikini au mwenye mali? Watu wengi kulikweli wamejibu hili, lakini walio wengi wanaona kwamba jamani, sasa hivi imekuwa fasheni, kama sio fasheni, watu kuwaita watu maarufu kufutari na kitu ambacho sicho sawa. Lakini katika yale yanayovuma mitandaoni ni kwamba mwanafunzi wa darasa la 4 shule ya msingi wa Ledo halmashauri ya Shinyanga mwenye umri wa miaka 11 amekatisha masomo baada ya kupimwa na kukutwa na ujauzito wa miezi 7. Na kama unakumbuka, Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alisisitiza yeyote atakayepata ujauzito shuleni, shule basi. Mm-hmm. Mjadala bado unaendelea. Mtoto wa miaka 11 ni sahihi kukatisha maisha yake na kuacha shule
kabisa? Hilo ni kosa la jinai upande wangu mimi. Bebesha mimba mtoto wa miaka 11. Kosa la jinai.
Ni kosa la jinai kabisa. Naam, vile vile mchezaji wa Manchester United Ashley Young kuna uwezekano wa kuja hapa Washington DC, timu ya DC United. Na mashabiki wengi wa Manchester wanasema ikiwezekana DC United wapewe bure mchezaji huyu.
Sawa. Haya, tukomee hapa. Tunashukuru wote ambao walichangia katika Express na wale walifanikisha Express leo. Kwa pamoja, Idi Ligongo na Patrick, tunawaageni kiwatakia alasiri njema na jioni njema.